Balik lagi di PSK.
Ah, gimana ya?
Gimana ya? Udah lama jadi, udah lama enggak,
udah
udah
lama,
lama enggak.
Udah berapa minggu sih ada? Tiga ya. Pokoknya sebelum setelah
setelah
lebaran lah ya.
Lebaran. Oh iya, San. Minal aidin
Ya,
wal faizin,
minal faizin
San.
wal faizin. Mohon maaf dan lahir
Batin
batin.
ya.
Sugeng Sugeng Riyadi.
Maaf-maaf nih buat orang-orang yang mendengarkan ceng-cengan gua,
Sugeng
terutama
Riyadi.
Madrid. Nah, gue maaf-maaf aja setelah Idul Fitri ini kita ngebalik Twitter tapi tetap ngecengin tetap nomor satu
Ya
buat
pokoknya
gue.
pokoknya inilah, cuma udah dulu itu udah berapa hari lalu sih ya, udah kayak udah
Tahu
agak ini ya,
telat juga sih,
agak telat juga sih
percuma
gua.
kayaknya
dan
minta
dan gua
izin.
pulang mudik itu minggu kemarin, tau nggak? Sebenarnya bisa langsung
Oh
tuh.
iya, sebenarnya kita maaf banget nih baru bisa
Karena gua mudik sih
ya, iya
sebenarnya,
tuh karena
emang
Iksan mudik
karena gua
harusnya nggak usah
sebenarnya sih
ngomong
bisa
kita.
sih ya, kata telat tau kayak telepon gitu, cuman kayak lucu aja, kayak gua ngeliat kalau podcast lewat telepon tuh kan
Iya.
tiba-tiba sore itu.
Iya, tiba-tiba suara-suara
Apalagi
aneh masuk.
apalagi kampung gue di Klaten kan sinyalnya nggak begitu ini kan,
Iya.
cuman ntar
Apalagi kalau
tiba-tiba
misalnya kita podcastnya di pinggir jalan ada suara mobil
iya
ngeng, nah.
iya tuh
Jangan.
mending kalau gue di kamar ada suara ayam gitu
Nah,
kan.
itu
Oh,
ini
kalau suara tokek kayak kalau malam-malam.
ini podcast bola apa podcast binatang ya?
Ya ya, ini bahas apa aja nih?
Di segmen pertama ini kayaknya kita ini dulu ya, highlight soal
Ngejar lah ya, ngejar lah ya.
ngejar
Ngejar lah ya.
pertandingan yang udah basi lah
Ngejar lah
dibahas.
ya, dikit aja lah ya.
Nah, satunya Europa League dulu ya.
Europa League dulu sih.
Arsenal, Chelsea. Itu sesuai prediksi kita
Oh, gua
berdua.
enggak. Gua tuh prediksi Arsenal.
Oh, lu Arsenal ya?
Iya, cuman
Kasihan
cuman
banget
ya
gua.
gua cuma prediksi doang sebetulnya. Cuman
Gua
dalam
udah
hati sebenarnya maunya Chelsea jelas.
sangat meyakinkan, guys. Itu Chelsea bakal menang. Telak pula. Gua enggak menyangka, telak.
Gua tuh masalahnya apa tuh? Ini gua tuh pada saat gua memprediksi Arsenal juara tuh pada saat dia waktu itu bisa menang ngalahin Napoli kan, dua leg, sedangkan Chelsea masuk semifinal dengan susah payah ngelawan Frankfurt menang penalti kan. Jadi gua patokan di situ. Jadi ya, ya Arsenal tetaplah jadi Arsenal
tetap,
gitu.
Tetaplah bagi supporter Arsenal, itulah kenapa gua pindah jadi supporter Barcelona. Akhirnya gua sadar kalian tuh harus pindah, makanya. Lu lihat tim kalian tuh begitu lagi, nggak ada perubahannya. 4-1, San. Gua
iya.
Sebenarnya males sih bahasnya, udahlah cukup lah 4-1 lah, nggak usah dibahas.
Jirat lah ya, jirat lah. Tapi bener prediksi kita kalau jirat jadi
iya.
kunci malah ini kan.
Iya, bener-bener. Emang jirat tuh kayaknya emang.
Kalau jirat bagus tuh gue yakin ini.
Sebetulnya bukan cuma jirat, semua pemain
Iya.
Arsenal yang lepas dari Arsenal itu pasti sukses. Entah kenapa. Fabregas keluar dari Arsenal ke Barca langsung juara. Van Persie juara
terus,
di MU.
Siapa lagi ya? Banyak dah. Oh, gue gua inget yang paling lucu, Bednar.
Ya, itu.
Juara ke Juve langsung Scudetto.
Sulit untuk membandingkan Lord ya. Lord itu terlalu luar biasa, sulit itu. Itu.
Ke Wolfsburg pun dia juara di FA Pokal, sekarang dapat piala di Wolfsburg.
Iya. Soalnya Adebayor enggak
Adebayor.
Adebayor.
Ya, yang lo Arsenal ya, yang City ya.
Saya berhasil.
Depan itu, penonton.
Bengakak.
Ikonik banget itu aja.
Ngakak banget gue aja.
Ikonik banget.
Paling yang masih belum ada ininya kontribusinya Sanchez dong ya. Di MU ya.
Iya.
Tapi ya karena
cuman ya biar duitnya banyak.
Iya, duitnya gajinya banyak. Tapi gaji buta lah, gak apa-apa lah. MU juga lagi ayam juga, gak apa-apa. 4-1. Yang nyetak gol siapa ya, San?
Oh, ada pertama Giroud. Pertama Giroud. Terus Giroud menit pas 9. Terus si
Pedro
yang umpan dari Hazard kan.
Iya.
Umpan dari Hazard terus dapat penalti. Giroud yang dilanggar, Hazard tendang. Terus Iwobi itu keren golnya sih, golnya.
Ya Iwobi ya bagus tuh.
Iwobi
itu gue bilang kayak dia ngegol itu kayak ah elah ngapain sih. Enggak ada gunanya juga. Eh bener gol lagi bener Hazard kan tuh kayak ngapain sih, nggak usah lah, keren-keren gitu, ini bocah malah ngegolin malah cuma buat penyemangat doang, nggak guna juga ya. Kira-kira itu menurut gue sih itu kado kenangan yang manis sih buat Sari
buat
lah.
Sari lah ya.
Iya, Sari sama kalau Hazard bodo amat aja, udah peduli amat, memang dasar udah malas di Chelsea juga. Terus next Champions League.
Langsung ya? Champions League ya.
Iya.
Nah, itu aja lah Liga Eropanya.
Nah, kalau ini gue seru nih baru nih. Walaupun
enggak,
boring. Walaupun boring. Gue jujur. Ini final terboring memang bener. Tapi yang gue lihat sih mungkin mulai menariknya di akhir-akhir sih. Udah
iya
mulai
jelas. Karena pasti push otomatis kan full attack kan.
Ketika memang golnya si Salah ya utamanya. Itu bener-bener
itu.
Spurs tuh. Walaupun dia ketekan pun. Tapi dia berapa kali nyerang. Kalau gue lihat memang Liverpool dominasi pertandingan banget sih. Waktu pas gue nonton.
Cuman masalahnya.
Tapi gaya main Liverpool tuh beda banget.
Iya,
di
itu
final ini.
Itu yang bikin gue kaget juga sih pada saat gue mengenal Liverpool kan dengan permainan menyerangnya, gegen pressingnya kan. Terus tiba-tiba mungkin faktornya mungkin gara-gara dia dapat gol di awal-awal kan ya, gol di awal-awal. Terus entah gimana pun gimana ya, si Klopp kan ini udah berapa kali final kan gagal mulu nih.
Mulu
dia udah dapat gol nih dan main aman aja lah, enggak usah
berlagu. Dia tidak mau next year lagi, enggak mau next year lagi.
Pragmatis aja udah kan. Ya mungkin begitu kali ya. Cuman kan cukup mengagetkan sih ya untuk ngelihat wah ini pertandingan bakal seru gini-gini
gitu. Gua pada mikirnya anjir gua pertama nih pasti bakal banyak gol gitu. Mainnya yang malah begitu, malah sayur banget
dia berpemain. Main aman. Gua yakin si Klopp sih, gua yakin bakal main, makanya udah berapa kali gagal final udah gua semacam-macam
udah main aman udah main aman aja enggak semacam-macam. Sama terakhir Origi nih masukin Origi nih ya. Lagi-lagi nih mencuri perhatian lagi nih kayaknya ini bakal rumor-rumor musim depan dia bakal jadi penyerang utama kayaknya kencang nih
Origi masa
yang gua lihat tuh dengan nanjaknya performanya dia terus nurunnya si Firmino kan habis cedera ya, juga
super supa aja lah Origi mah. Nah, golnya itu sebenarnya
dia waktu itu datang Liverpool juga sebenarnya ekspektasinya
tinggi loh. Iya.
Karena dia di apa di Belgia waktu itu apa di mana sih yang
dia,
apa
dia,
di
Liga Jerman tahu gua.
Apa Liga Jerman tahu gua?
Liga Prancis.
Si Origi ini dia benar-benar buktiin kalau si apa ya Liverpool waktu itu kan dia menang. Origi juga bukan diincar sama Liverpool juga banyak waktu itu yang incar tapi pas dia milih Liverpool oke sih menurut gua.
Ya emang dia sempat dipinjemin beberapa kali kan?
Iya,
ya, dia waktu Delil. Dia berarti pernah main sama Hazard berarti ya? Pernah main sama Hazard berarti nggak dia?
Kayaknya masih bocah. Pertamanya masih bocah
ya. Ya cuman dia inilah pernah setima Hazard lah pastilah. Terus dia dipinjemin, iya dibalikin lagi ke Lille. Terus dan dipinjemin ke Wolfsburg ke Jerman. Nah, iya itu dipinjemin. Itu. Pokoknya gue ingat tuh Liverpool belinya dari Lille. Walaupun
prestasinya dia juga nggak gede-gede banget. Iya. Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi
Di PES oke okay, overall.
Overall.
80 lah ada.
Iya. Larinya lah lumayan larinya. Lah.
Cuma ya super sub cukup lah. Maksudnya walaupun Firmino tepen, Firmino di Brazilnya dia masih jadi striker utama gitu. Dinas Brazil kemarin dia
main. Tapi bingung ya, padahal Brazil punya Gabjes ya.
Gabjes iya ganti-ganti kayak ganti-ganti kayak bingung gitu ibarat kan dia mau main Gabjes apa Firmino gitu. Karena yang pilihan itu doang sih striker.
Enggak lagi. Daripada zaman dulu kan yang itu
Fred.
Sama Joe. Siapa lagi? Itu gua.
Joe. Dia lagi di Manchester City loh.
Oh, ah ya bagi kalian dude. Penikmat Manchester City.
Dan Fred itu legenda Lyon loh. Di Lyon juga banget loh Fred loh.
Tapi kalau Lyon ya, oke lah ya.
Iya,
buat Manchester Lyon, City okay. Kalian punya legenda Joe.
Joe.
Siapa dia? Kalian searching sendiri lah.
Ini bulu tangkis.
Jojo.
Kalau nggak mau nyanyi ya.
Jangan nanti di tag lagi marah lagi nanti dia. Salah nge-tag lagi. Terus ya. Liga Champion itu dulu lah 2-0 itu udah cukup sih setidaknya membalas
dan semua. Ini cukup melelahkan untuk Arsenal ya.
Ya dia dia udah gagal di final terus ngeliat
Spurs paling enggak waduh ya yang penting ada kebahagiaan sendiri lah gitu
Spurs dia, kalah kan. Iya dia udah kayak alhamdulillah Spurs nggak menang kalau menang mati lah gue jadi fans Arsenal lah udah kubur diri
udah aja pen Arsenal pen terus di sepuluh lagi
tapi ya nyesek ya tapi ya nyesek di sini fans MU lah jelas lah Liverpool iya, menang cuman, lagi-lagi MU bakal
cuman
susah
kan,
ngejar
cuman kan sengganya MU kan berbangga sengganya gagal Premier League
setidaknya MU musim ini dapat ini juara apa lapangan terbaik ya. Rumput terbaik itu masih bagus kalian masih mereka piala ya gitu next kan kita bahas
oh iya Ivan Leslik nih
lagi-lagi CR mendapatkan gelar
gue tapi gue jujur gue
gelar internasional ya
dari awal prediksi bisa malah Portugal loh entah kenapa loh bener entah kenapa gue malah prediksi Portugal ketimbang oh itu ada Inggris ada Belanda Swiss kan tapi Inggris sama Inggris tuh
gimana ya? Inggris itu sebetulnya gue jujur pemain Inggris tuh nggak jelek dengan skuad pemain muda compare sama pemain senior itu maksudnya nggak jelek banget ya maksudnya.
Inggris tuh dari dulu nggak jelek cuman ya lucunya lo.
Tapi kenapa?
Ya gimana kayak ada kutukan macam gitu lo bayangin lu jangan nggak usah sekarang lah lo lihat tahun 2000-an di sama dimana pemain ada Beckham ada Gerrard ada Lampard ada Rooney. Lah itu tapi enggak juara kan berarti. Bahkan sempat gagal masuk Euro 2008 seingat gue.
Mental next year itu sudah ada sebenarnya dari kub Inggris.
Nah, ini gue bahas singkat ya dari pertandingan pertamanya di semifinal itu Portugal lawan Swiss. Itu gue nonton itu CR lagi-lagi menggila ya.
Yang hat-trick tuh.
Itu ada fakta unik loh. CR tuh dia gol pertamanya kena free kick tuh. Gol pertama free kick tuh. Yeah. Dia tuh itu free kick pertama dia di inilah ibaratnya di Portugal di inilah pokoknya
di UEFA nih.
Di UEFA National League lah. Yeah. Dan langsung golin. Di Juve dia selama panjang musim dia tuh enggak pernah golin free kick loh.
Di Juve. Kan di Juve
itu. Cuman emang tipikal VGK CR banget sih pas gue, maksudnya dia kan lebih ke enggak
dia
enggak ngelewatin pagar gitu. Mungkin dulu jago, sekarang kan dia lebih ke powerful gitu kan. Terus penaltinya kalau lo tahu cukup kontroversial banget sih menurut gue.
Penaltinya dari mana nih? Dari
penalti kasus dari penalti Ricardo Rodriguez itu tuh awalnya ada kayak ada pelanggaran di kotak penaltinya Swiss.
Oke.
Ada pelanggaran terus Portugal berserang balik. Dapat serangan balik, dan hasil serangan balik itu Portugal dapat penalti. Cuma dicek VAR ternyata menurut wasit pelanggaran yang Swiss. Ya Swiss itu udah pelanggaran.
Jadi Swiss dulu.
Jadi akhirnya
penaltinya Portugal
penaltinya batalin diganti penalti Swiss. Swiss. Itu sebenarnya pernah terjadi sih di Serie A sih waktu Fiorentina lawan Spal. Waktu Fiorentina lawan Spal tuh cuma lebih parah. Itu Fiorentina dilanggar. Cuman wasitnya nggak penalti, terus serangan balik Spal golin. Terus kena VAR, ternyata seharusnya penalti. Dan itu tuh bolanya udah ngalir selama semenit ada waktu itu.
Itu lebih memalukan. Cuma
ya. Cuman emang penalti. Kalau Swiss nih emang agak gimana ya? Kalau yang Swiss ini emang agak-agak ini sih.
Itu bagi ya, supporter dari pemainnya Spal itu lebih memalukan daripada selebrasinya Higuain waktu Piala Dunia. Ngegolin gagal atau nyepet.
Dan makanya ini... Dan sebenarnya lawan Swiss Portugal main pragmatis sih dan apa terutama lawan Belanda di final. Jadi dari segi posen mereka kalah, dari sudut tendangan mereka kalah kan. Cuman ya lagi-lagi CR
efektivitas
seorang Cristiano Ronaldo kan memang luar biasa sih.
Gua begitu pas ngeliat lagi-lagi CR bisa mendapatkan gelar internasionalnya memang tidak dipungkiri ya. Yeah. Tidak hanya CR-nya, timnya juga mendukung ya. Yeah.
Cuma menurut,
walaupun sebenarnya biasa. Tapi biasa entah kenapa aja. Timnya bisa mendukung itu gue bingung.
Biasa.
Tapi timnya bisa mendukung mendukung bukan arti dalam dia pemain bintang ya, bukan maksudnya mendukung.
Iya, pemainnya pemain kayak Ruben Neves kan terus Bruno Fernandes, William Carvalho itu kan mainnya di Wolverhampton, di Sporting. Ya oke lah Sporting, cuman kan di Eropa enggak ada apa ya. Lu lihat Joao Felix main gue tahu Joao Felix ini salah satu talenta terbaik ya katanya.
Cuman kan
gue nggak pernah nonton Liga Portugal atau apa ya. Gue nonton kemarin, nonton itu kayak biasa banget mainnya semua. Mainnya tuh jelek banget, bener banget jelek.
Kalau ngeliat dari line up itu kayaknya sebenarnya biasa aja sih.
Iya biasa aja. Cuman kan Lawrence suatu masa itu kan.
Cuman tapi bisa mendukung itu gue ya, mungkin terlepas itu
peran CR sebagai pemimpin.
Peran CR sebagai pemimpin sih.
Itu krusial banget sih.
Bukan lebih dari skill dan sebagainya, yang tadi gue bilang dia lebih bisa mendukungnya karena itu. Kalau Belanda lawan Inggris.
Lawan Inggris nih, peran selanjutnya. Ini pertandingan lucu sekali. Jadi itu gol pertama dari Inggris. Waktu itu Inggris itu benar-benar cuman modal bertahan. Jadi pragmatis banget. Itu si De Ligt blunder.
Oke.
De Ligt blunder, dia
kontrol
bola kelepas. Jadi
yang direbut itu ya?
Jadi Rashford lari, si De Ligt dia kalah telat tackle, dapat penalti. Si Rashford yang langgar ya, dapat penalti gitu. Rashford golin tuh, itu gol hadiah banget cuma. Gol hadiah banget. Nah, sebenarnya pada saat dia Inggris tuh otomatis main bertahannya. Bener-bener bertahan dan bertahannya itu betul-betul bagus banget. Belanda tuh sama sekali enggak bisa masuk kotak penalti ya. Hampir bener-bener enggak masuk kotak penalti. Cuman kan otomatis ya kalau lawan tim bertahan gitu otomatis salah satu cara kan
counter attack.
Counter attack salah satunya. Cuman yang salah satu yang penting itu ada bola mati. Okay. Dan gol pertama Belanda itulah dari corner dia biasa corner si Mats Delekt nyundul kan. Nah itu kayak ibarat redemption dah hasil blunder dia terus dia golin. Terus nah di masuk babak tambahan nih. Babak tambahan itu astagfirullahaladzim. Itu makanya gue nih dari 4 gol ini tuh 3 gol diantaranya tuh hasil blunder back. Jadi itu gue sebagai fans Italia dan fans sepak bola Italia kan gue agak nyesek banget liatnya ya. Gol pertama blunder De Ligt.
Siapa sih backnya si Inggris?
Backnya itu si John Stone, terus si Kyle Walker, Harry Maguire main jelek banget.
Itu yang mau dibeli MU juga.
Iya. Sebenarnya dia bagus dan lucu tengahnya Inggris kayak Dick.
Ini Rice West Ham ya?
Rice West Ham ya? Fabian Delph sama Ross Barkley itu tangannya sampah banget.
Tapi kenapa harus dia mainin Fabian Delph dari sekian pemain yang ada?
Emang ada siapa sih di paling?
Ada Henderson. Gue bingung ada Henderson.
Dele Alli juga. Tengahnya emang Inggris kayak menurut gue agak kurang buat ini dah. Kayak paling...
Sebenarnya Inggris lebih kurang untuk kreativitas dia. Iya, belum punya. Harusnya Henderson. Harusnya Henderson juga kayak gitu juga.
Yang gitu, jadi... gol keduanya itu si siapa yang blunder ya gue lupa si pokoknya si John Stone jadi dia nggak kontrol banget terlalu lama. Direbut sama sama Depay. Depay nendang ke tepis tapi Depay nendang ke tepis sama Pickford. Bolanya bola muntah. Terus yang dapat si si Promes. Nah, si Promes tuh dijaga sama Walker. Nah, tendangannya Promes asli melebar. Oh. Kalau enggak kena Walker, kena
dia. Deflek tuh sama
iya, deflek kena Walker jadi masuk batu kan.
Ya, gol kedua. Lagi-lagi pemain City.
Gol ketiga, gol ketiga. Gol ketiga si Ross Barkley ngumpan ke belakang, umpannya tanggung.
Dio yang gua ngeliat cuplikannya.
Kerebut sama Depay, Depay ngoper ke Promes, senggol. Jadi itu tuh parah, parah banget sumpah itu gue sebagai ini kan. Pertahanan, padahal Inggris tuh pada saat skor 1-0 tuh bertahan bagus banget. Cuman pada saat ini langsung ya kagok lagi pas dikejebolan lewat bola mati kan.
Ngat dari pemainnya, materi pemainnya Inggris sama Belanda, secara skill harusnya ya, ini Inggris di atasnya.
Iya, harusnya. Harusnya.
Tapi kan ini mungkin kalau gue lihat dia ngandelinnya bener-bener pertahanannya banget. Penyerangannya Depay doang tuh kayak...
Depay sebenarnya tuh...
Dia bukan penyerang murni
dia,
di depan.
Dia tuh punya kesempatan, banyak banget punya kesempatan golin. Salah satunya yang dia dapat sebenarnya yang gol kedua tuh sebenarnya dia bisa golin. Soalnya si Pickford tuh sebenarnya udah out of position. Cuma dia nendang geleser pelan, jadi ketepis sama Pickford. Dan dia beberapa kali juga punya shot on target banyak, cuma nggak ada yang gol gitu. Walaupun dia dapat punya assist satu kan. Cuma sebenarnya secara permainan Depay itu biasanya. Gak lagi Babel,
gue bingung. Makanya, itu udah...
Gue bingung orang kayak Babel gitu bisa masuk timnas aja. Udah ya, habis
harusnya. Padahal masanya udah habis sih deh.
Udah habis harusnya.
Ya, terus...
Terus finalnya, nah, gue langsung bahas, ya kayak kalian juara 3 gak usah lah, ya penting banget anjir ini udah perebutan peringkat 3 sampai penalti pula.
Emang dasar Inggris lagi-lagi emang, gue bingung
sama Inggris. Penalti pula. Nah, terus finalnya Portugal-Belanda. Dan ini bener, dari segini bener, Portugal bener-bener menang secara total menurut gue. Bener-bener, kan gue bener-bener secara total, dia tuh mainnya bener-bener dia Itali banget kan, Catenaccio banget, lu lihat dari statistik penguasaan bola kalah telak, cuman dari shoot pun menang telak. Jadi penguasaan bola Portugal 43%, si Belanda 57%, tapi secara shoot total 18, Belanda 4, shoot on targetnya 7, Belanda 1. Jadi bener-bener mainnya tuh kalau bener-bener ngalir serangan balik banget, dan itu bener-bener efektif banget. Gimana ya, Belanda waktu bener-bener ini kayak gue tuh ngeliat Belanda pada saat dia ngelawan Inggris, pada saat dia
beda
tertinggal sama Inggris, 1-0 ya. Lawan Inggris, jadi itu dia main possession, cuma tuh nembus pertahanan tuh susah banget. Kayak gini lah Belanda nih pada saat lawan Portugal kemarin, kayak gitu bener-bener kayak ibarat bola muter-muter di tengah doang. Dan strikernya ya lo tau, striker Belanda tuh menurut gue kayak Depay gitu, dia bukan tipe ini ya.
Karena Belanda nggak punya striker yang benar-benar murni striker yang lobang ini kan.
Makanya gua... dan menurut gua, dan pertandingan ini sih kuncinya sih di menurut gua bukan Bernardo Silva kuncinya menurut gua sih.
Dia kan pemain terbaik kan.
Dia dapat dia asis juga waktu ini. Golnya tuh benar-benar ciri khas banget, cuman apa modal pemain tengah, gua lupa pemain tengah yang umpan siapa. Pokoknya pemain tengah long ball ke Bernardo Silva, long through pass. Bernardo Silva langsung dia gue lupa. Pokoknya akhirnya Gonzalo Guedes ini aja. Sebenarnya ada momen di mana Gonzalo Guedes tuh bisa ngoper CR. Itu tuh sumpah itu krusial banget tuh. Soalnya kalau ngerinya gini ya, kalau Gonzalo Guedes tuh nendang gak gol, nah, itu gue CR ngomel-ngomel gitu. Ya. Soalnya ada bener momennya tuh dia tinggal ngoper doang, tinggal ngasih terupas ke CR itu doang, cuma dia menendang. Untungnya
kalau gol gitu. Di saat itu dioper ke CR dan CR kegolin gua tambah.
Cuman ya enggak, oh yang penting inilah.
Ya, yang penting
di trofi kedua pokoknya, buat Cristiano Ronaldo ya, dan kawan-kawan.
Dari gua pribadi sebagai fans Barca dan juga fans Messi.
Bentar gua kopi dulu ya.
Gua enggak dibikinin san tuh. Dari tadi saya emang biasaan tuh. Gue sebagai fans Barca dan Messi, gue mengucapkan selamat bagi CR. Udah dapat 2 trofi.
2 trofi.
Ya.
Ntar mungkin Messi Copa America. Cuma
gue gak yakin. Laga pertama udah kalah. Ya. Lemes banget. Males gue nonton langsung. Ya, kira-kira itulah. Pembahasan tadi kita udah bahas Champions League. Europa League sama Internet. Satu lagi nih. Baru keluar, pembagian pot kualifikasi Piala Dunia 2022
bahas zona Asia.
Oh iya, zona Asia. Kita bahas zona Asia karena ada Indonesia. Semangat dong San Indonesia.
Maksudnya kita tuh kalau Piala Dunia tuh selalu mentok di ya ronde 2 setelah gue selalu mentok di pas di grup-grup gini, kalau udah bisa mentok di situ.
Tapi kalau ngeliat kita kan ada di pot 5 nih, bareng Singapura, Nepal, Kamboja, Bangladesh, Mongolia.
Nah, kita nggak bakal ketemu orang tim itu.
Kita nggak bakal ketemu tim itu.
Nah ini, gue agak komentarin sebenarnya. Kenapa kita bisa turun pot 5 kan? Gara-gara pertandingan internasional kemarin kita kalah lawan Yordania.
Kita harusnya ada di posisi Malaysia yang ada di pot 4.
Iya.
Karena kita cuma beda satu peringkat tuh kan saya sama Malaysia ya.
Makanya ini agak kesal juga gimana ya? Kalau menurut gue sih ya harusnya kalau gue jadi PSSI gini nih. Kan internasionalnya kan dihitung ranking kan. Dan ini harusnya dia tahu ini tuh penting banget buat pot. Untuk bulan ini bulan September tau gak? Jadi untuk bulan September gitu kan. Ya jadi itu mereka harusnya gini. Internasional pandemic kemarin lawan langsung Vanuatu. Dibalik.
Iya. Harusnya dia gitu. Lawan yang berat dulu.
Iya,
harusnya. Dan itu dibantai pula.
Dan gua enggak tahu setahu gua Vanuatu tuh enggak masuk internasional ini dah. Setahu gua tuh udah lewat. Jadi itu yang gitu cuma Yordania doang.
Masuk 2.
Cuman kan ya, kalau Sare
masuk
kan
masuk ranking ini ya.
Iya, cuman harus kan lucu juga.
Vanuatu kan di bawah kita.
Iya, cuman kan cuma lucunya tuh apa pas lawan apa lawan Vanuatu kan ini udah ke-update. Maksudnya zone peringkat itu udah ke-update kan. Jadinya kan yang penting pasti lawan Yordania, harusnya dibalik dulu gitu. Masalahnya Malaysia lawannya Timor Leste. Lucunya apa? Kita kan lawan Malaysia Timor Leste kan dia gitu tuh. Kualifikasi Piala Dunia ronde pertama kan. Nah, kan ronde kedua kan. Nah, itu dia lawan Timor Leste itu stadionnya tidak mencukupi standar. Iya,
akhirnya mainnya
di Jalil dua-duanya.
Kayak ya buat Timor Leste ya, sini ya udahlah datang aja lah gue main lah. Buat apa?
Jadi kesal juga ya. Maksudnya kita seharusnya tuh bisa paling enggak pot 4 lah gitu. Gara-gara itu.
Misalnya kok di pot. Jadi
pot 4 juga ini.
Pot 4 juga sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Cuman yang jadi kan di pot 4 ada Turkmenistan, Myanmar, Hongkong, Yaman, Afghanistan, Maladewa, Kuwait sama Malaysia. Mungkin yang jadi ancaman buat kita itu dari Yaman, Kuwait.
Myanmar bisa enggak? Myanmar teman kalau zona Asia kita bisa sih ya.
Harusnya sih, tapi karena Myanmar juga lagi naik juga performanya, harus ini bakal di maspadin. Jadi kayak kita menurut gue ya kayaknya Kuwait, Yaman sama Afghanistan mungkin, karena kalau sejarah Turkmenistan kita pernah ngalahin juga awal-awal.
Iya, kita pernah ngalahin,
tapi nggak tahu juga lagi
kan. Gue ingat banget Turkmenistan, kita pernah ingat banget
kayak Turkmenistan, Palestina kita juga pernah ngalahin, cuman setelah itu kita yang dibantai malah. Nah, yang tim-tim kayak gini nih harus diwaspadain juga di pot 4, walaupun kalau gue ngat sebenarnya pot 4 masih bisa dihandle lah. Nah, di pot 3 ini udah mulai nih.
Di pot 3 pun ada beberapa tim yang menurut gue
bisa dikalahin. Kayak misalnya kan di pot 3 ada Palestina, India, Bahrain, Thailand, Tajikistan,
Korea Utara, Chinese Taipei, Filipina.
Chinese Taipei bisa, China pasti Taipei, jelas. Kita udah jelas lah. Kita udah buktiin berapa kali lawan Chinese Taipei menang kan.
Terus Taipei.
Filipina ya
Filipina
bisa.
Filipina kalau kalah malu aja.
Bisa lah. Mungkin yang bisa kita
kalau yang agak usah bareng kita bisa pernah ngalahin.
Tapi setelah itu
ingat dulu kita, buat ini ya
ini,
buat ABP ya
Budi ya itu 21 ya. Setelah itu kita kalah sama Arab Saudi sama Korea Selatan lah.
Arab.
Ditonton Bapak SBY dulu, masih ingat banget gue. Nah, jadi kira-kira jadi batu sandungan ya tadi ya Bahrain.
Bahrain pasti gue paling susah sih. Bahrain sama Korea Utara.
Ini bakal jadi batu sandungan.
Kalau Thailand ya emang dari dulu
baru sandungan. Palestina juga lagi naik kan, Palestina. Masalahnya
cuman kita sama Palestina kan masih gimana ya? Maksudnya kita bisa masih ada momen kita bisa ngalahin gitu.
Nah, iya.
Kalau Bahrain kan kayak jarang ya, 5 kali seumur umur itu. Korea Utara apalagi.
Itu pun karena kita tuan rumah ya faktornya. Nah, terus untuk pot 2. Nah, ini udah
pot 2 mah udah
gua
Vietnam ketemu lah paling enggak.
Iya, setidaknya ada harapan di Vietnam.
Tapi Vietnam keren ya? Dia ranking berapa? Ranking 90-an gua tahu.
Gua bingungnya sama Vietnam kenapa kencang banget ya naiknya. Padahal sebenarnya kalau di zona Asia Tenggara dia sebenarnya dia dominan ya sama Thailand, tapi sama kita juga dia kebuntu terus sama kita. Kan misalnya berapa kali sama kita
dia tuh lawan-lawannya siapa ya pas lawan Jack? Dia ngumpulin poinnya tuh pintar kali ya.
Iya. Ininya sesinya pintar, dia ngadain apa friendly match yang internasionalnya.
Kemarin King lawan Curacao. Wah, Curacao kalah lagi. Curacao apa? Curacao itu gimana? Ah, Bu. Gimana sih penilaian Farang ini? Bingung gua. Lawan Thailand menang dia. Terus lawan Jepang kalah. Nah, tapi dia secara ini dia hebat tuh, lawannya malah jago-jago loh.
Iya, jadi
dia
ngeliatnya dari lawannya jago, mungkin ya, mungkin
dari
lawannya jagonya itu cuman dia kalahnya nggak kebantai.
Iya, cuman
kalau lu lihat dari kalah-kalahnya tuh ya udah biasa aja, kalah biasa.
Iya, yang temannya gua kesel kan Malaysia lawan Timor Leste bisa naik tinggi gitu. Makanya gua kesel kan di situ. Makanya bingung gua apa tuh dihitungnya. Wah, bodoh. Bingung gua penilaian varing itu kayak gimana
sih, Pak? Paling sih ya di pot 2 yang paling memungkinkan setidaknya kita satu grup yang oke lah gitu. Vietnam lah setidaknya harusnya. Ngomong dari sisanya Irak,
Uzbekistan, Suriah. Kalau kualifikasi gini ada tuan rumahnya sih?
Setahu gua sih jadi satu sih ya kayaknya.
Setahu gua apa tuan rumahnya di grup gitu?
Kok karena kalau misalnya dia home away tipenya wah berat juga dong untuk kalau yang
iya biasanya
misalnya dia yang ntar
gua cek dah sambil ngomong.
Nah kan di pot 2 kita ada Irak tadi yang gua sebutin ya, Irak, Uzbekistan, Suriah, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan, Vietnam sama Yordania yang kemarin ngalahin kita 4-1. Nah apa ya, kalau gua pribadi mungkin Vietnam ini sih masih ada harapan untuk Indonesia. Kalau misalnya mau satu grup, muat sesanya kayak lawan-lawannya berat semua. Terutama kayak Irak, Uzbek tuh udah beda jenjang lah dari kita lah. Susah sih kalau pot 2.
Terus
pot 1 ya jelas sudah.
Jepang lah ketemu.
Raja.
tanggung maksudnya.
Bling. Gua berharap mengen ketemunya UAE lah.
Unimer. Jangan Asia Barat, bosan gua. Asia Barat udah Asia Barat. Kalau Indonesia ketemu Asia Barat udah komentar tuh udah, wah kita nih harus mengandalkan ala, bosan gua basi aja cuma tinggi-tinggi gitu doang aja.
Iya, basi. Jangan main bola atas.
Jangan main bola atas.
Gua bingung ya. Kita basi. Harus main apa? Bola bawah kalah, bola atas, nah, bola tengah apa bola tengah main voli ya, Bang? Main voli bola tengah.
Heran gua. Oke, ada lawan Asia Timur aja lah.
Kalau ngeliat dari pot 1 tuh kan udah susah banget. Ngat ini udah raja-rajanya Asia semua, Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, sama Cina. Yang paling memungkinkan menurut gue memang Uni Emirat Arab dari segi kualitas, karena memang
ya maksudnya bisa dikalah. Kita waktu ya, Asian Games siapa sih yang imbang itu Asian Games siapa sih?
Qatar apa ya?
Qatar
sih? Kita pernah ketemu Qatar deh, setahu gue.
Ketemu Qatar pas
kita pernah ada.
Oh, Qatar pernah.
Besok ketemu Qatar pernah, tuh seri pernah, apa Qatar. Apa seri. Kalah lupa, apa menang ya? Gue lupa. Seri apa menang, kita pernah ketemu
Qatar. Home away match tuh. 40 tim akan apa di drawing dalam 8 grup. Dalam 8 grup yang berisi 5 tim play home and away match. Home away.
Jadi kalau home away nih bakal
dan yang masuk ya? Ke last kan ada peringkat pertama langsung masuk ke putaran pertama dan kedua langsung masuk ke putaran ketiga dan putaran pertama itu dan yang peringkat pertama itu Asia Piala Asia ya?
Piala Asia.
Ya,
langsung, Asia Cup. Peringkat pertama langsung, peringkat kedua.
Kalau peringkat kedua itu bisa langsung masuk ke Asian Cup atau masuk ke Asian Cup lewat posisi ketiga aja. Jadi kayak ada
peringkat dua terbaik gitu. Ya.
Cuman tetap masuk ke ronde ketiga. Karena kedua ronde tiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau ke bawahnya cuma masuk ke Asian Cup kualifikasi
Piala Asia. Penentuan ke berapanya kan.
Iya, kop ini doang. Jadi home away kan, makanya ketemu Jepang lah dari gua nonton Jepang. Cuman Cina enggak tahu udah pensiun ya, Nagato udah pensiun sih.
Ya kita enggak tahu kan pas kesininya.
Oh, udah pensiun. Nagato udah pensiun.
Ada inilah, ada ini. Takuma.
Takuma Sano.
Takuma Sano sih. Siapa sih? Bukan itu yang
Main Asalo kan?
Bukan kok Takuma sih, ini yang baru dibeli Madrid itu.
Oh, Takuma. Ah, Messi Jepang. Ada kok si Shinji Kagawa masih ada kok. Masih
ada. Nah, itulah. Masih ada kok. Kalau dari lu San kira-kira lu berharapnya
biasa kalau berharap pasti lolos lah ya, cuman ya
grupnya.
Kalau gua sih maunya gini, kalau gua ya
Pot 1
Jepang jelas gua mau. Tanggung lu pot 1 enggak bakal menang, udah tanggung langsungnya Jepang gitu.
Pot 2
ya. Nah, nanti bisa ketemu sama Asia Tenggara kan? Vietnam pasti. Vietnam yang maksudnya masih bisa dikalahkan gitu. Pot 3 Chinese Taipei lah gua maunya pasti lah. Ya iyalah.
Yang paling muda dari segi semuanya.
Chinese Taipei oh, kalau Filipi. Ah, kalau Vietnam masa Asia Tenggara semua kan lucu ya. Ya,
enggak tahu nih.
Korea Utara lah ya, biar enggak tahu pas nyampe sini gimana.
Tapi kan itu udah pernah lah
Korea Utara.
Kalah juga.
Udah pernah ya.
Ya paling ya kalau enggak
Chinese Taipei. Pokoknya gua enggak mau ketemu Asia Barat ya, entah kenapa. Benci banget gua.
Kalah postur. Terus pot 4.
Malaysia lah ya. Gua jelasnya Tenggara lagi. Itulah tuh.
Gua males ketemu Malaysia kayaknya.
Maladewa gua ingat banget, Indonesia waktu lawan Maladewa gua ingat banget. Di mana di Maladewa ya? Itu Itu istana Stadionnya tuh pakai kursi kondangan aja. Stadionnya tuh apa
tapi enggak apa-apa, lu dibayarin itu, lu dibayar dengan keindahan. Lu udah keindahan. Anggap aja ini kita sedang
kursi kondangannya yang plastik lagi, bukan yang besi. Yang plastik warna hijau itu.
Janjian gitu. Janjian di belakangnya ada tulisan nomornya lagi. Nomor
yang
berapa?
Di angkutnya pakai ini mobil BM ya.
Yang kalau udah kelar ditumpuk ya.
Coba ingat banget tuh kapan Indonesia malah menang 6-0 malah Dewa Indonesia itu orang Maladewa sih.
Iya sih paling Maladewa juga terus.
Ya pot 5 kan kita. Kita.
Oh, gue yang paling tadi Uni Emirat Arab di pot 2 ya Vietnam, oke. Pot 3 gue lebih milih ketemunya yang ada challenge-nya ya. Kayaknya gue pengen ketemu Palestina sih.
Ya. Ntar pas, iya, pas main di sini, iya, di Palestina.
Kayak ini ya, kayak Asian Games kemarin.
Palestina.
Siapa yang tuan rumah sih anjir?
Gue tau lu, kita temenan Palestina. Cuman ya gak gini juga.
Gue nih siapa yang tuan rumah sih di sini anjir lama-lama. Gue jadi negara Palestina aja lah. Tapi ya gue pengen sih ketemu Palestina lagi. Karena yang seru kalau sama dia. Jadi kan kita kayak ngeliatnya. Kita sama dia tuh nggak ada bedanya,
gitu.
Terus kalau pot 4, gue nggak mau ketemu Malaysia, bosan gue.
Kayaknya Hongkong. Kemarin kita menang Hongkong. Kita menang yang pas yang itu Hongkong nggak? Yang si Lipali golin itu.
Yang golin paling ya gue ketemu
ini Pan Jaya.
Siapa ya? Maldewa sih. Ya tadi biar ketemu biar
iya, lu kan main kadang-kadang tuh. Nah. Ntar lu main di stadion itu anjir yang iya. Ininya kursi kondangan.
Coba bayangkan kalian timnas kalian ke Maldewa lagi. Kapan lagi liburan kan lu? Iya.
Kursi kondangan.
Kursi kondangan aja. Ya udahlah, paling itu bahasan singkat kita di segmen 1 enggak singkat juga panjang sih.
Iya,
kita next akan bahas di segmen 2 seputar bursa transfer musim apa sih ini?
Musim panas ya.
Oke. Balik lagi di PSK. Kita udah masuk segmen 2 bahas bursa transfer musim panas beberapa tim.
Madrid doang.
Beberapa tim tapi Madrid doang gitu ya. Yang paling gencar banget kayaknya.
Ya cuman inilah Madrid yang gue kenal gitu.
Kayaknya emang Los Galacticos 3 ya.
Inilah Madrid yang pernah Los Galacticos. Ya Los Galacticos, cuman Los Galacticos.
Ah, ya kan ngerti, Pak.
Ya kalau dari segi pembelian yang mahal-mahal cuman kan
dari segi kualitas pemain ya.
Iya.
Biasa.
Cuman kan enggak biasa, masa inilah apa tuh punya potensi lah gitu. Potensi. Masalahnya kalau dulu kan Los Galacticos kan pemain-pemain yang udah jadi, Beckham, Zidane, Ronaldo.
Kalau kita bahas satu nih, dari pertama pembelian Vinicius enggak usah, iya Vinicius enggak usah dimasukin lah ya.
Apa yang Vinicius masukin?
Maksudnya udah lewat.
Ini ya, kan yang bisa transfer ini aja.
Rodrigo nih Rodrigo pemain nih, Santos ya. Nih masih muda, dia salah satu pemain yang menurut gue juga potensi banget sih harusnya.
Cuman bakal bernasib sama gak kayak Vinicius?
Nah, ini masalahnya posisinya ini bentrok sama Eden Hazard.
Cuman kan dia bisa main di Real Madrid Castilla kan umurnya masih 18.
Iya.
Dan Real Madrid B.
Masalahnya Hazard kan gak bakal sebentar di sini pasti lama. Ya,
iya,
nah ini kita bakal.
Kasian banget ya kok. Nah kalian Casemiro dipinjemin berhasil. Kalian orang Brazil lainnya dipinjemin berhasil. Kali.
Semoga aja. Rodrigo.
Iya, semoga aja.
Terus yang itu Rodrigo yang pertama kali dibeli
ya, itu sebelum ini ya sebenarnya dibelinya pas pada saat
iya.
Musim kemarin setahu gue malah baru cuma musim kemarin sih
iya, kan? iya.
Cuman baru ininya musim ini
iya. Terus nextnya yang terbaru yang ini yang paling baru ya si Mendy
Ferran Mendy ya bukan Benjamin Mendy
bukan ini siapanya Mendy sih gue nggak tahu lah gitu kan. Nah ini bek kiri juga posisinya
posisi bek kiri.
Oh iya, Benjamin bek kanan ya?
Hah? Bek kiri. Posisi aslinya bek kiri, makanya yeah. Dia tuh mungkin ya karena kebetulan kan di Prancis kan bek kirinya masih ada kalau Lucas Digne, Benjamin Mendy itu Mendy yang
Mendy.
Nah, ini dengan kedatangan peran Mendy ini jadi
tapi ini lah. Tapi salah satu pemain yang juga menyita perhatian juga maksudnya bek kiri dia main reguler terus di Lyon
dan klub sebelumnya ini Le Havre. Jadi itu Le Havre itu mantan apa itu klub-klubnya dulu Pogba, Kanté, terus si Mahrez. Jadi ini ya kemungkinan bakal
kira-kira
jadi
kira-kira bagi lah, fans ya. Kalian fans Madrid kalian berharap lah ini bakal jadi pemain besar lah.
Cuman otomatis Marcelo nih yang
ditanyakan. Nah, iya. Ya. Karena kan rumor yang terakhirnya dia, rumor terakhirnya Mano waktu lama-lama ke Juve. Itu yang lama-lama kan rumor terakhirnya dia. Nah, enggak tahu nih. Kan bisa jadi kita enggak tahu nanti ke depannya Bortemade kayak gimana, tapi walaupun gue yakin sih Marcelo bakal bertahan juga. Karena ini paling juga mentoring doang, paling pelapis doang, karena back kiri serius lagi enggak ada lagi.
Back kiri selain Marcelo sih itu. Ini ya, si Theo kan baik si
Hernandez,
Theo Hernandez. Si Theo musim kemarin kan dipinjemin ke Real Sociedad kan?
Iya, iya.
Pelapis.
Baik aja berarti.
Pelapis apa sih Madrid bikin?
Enggak ada kok
Marcelo. Enggak, muda oh si ini
sama pemain muda. Ola, bukan.
Reguilón.
Itu yang bocah
tengah. Ada lah, ya itu pelapisnya dia tuh.
Oh, itu oke. Palingnya bisa lah. Terus Eder Militao. Nah ini gue nggak tahu. Kalau jujur ini gue tuh pas pembelian Madrid terus Eder Militao, gue kira Eder yang itu.
Eder itu apa Eder Inter yang dulu tuh?
Nggak. Eder
yang main di Itali dulu.
Eder, aduh kan rasis gue jadinya. Eder yang nggak golin.
Tapi benar Eder ada dua, Eder putih, Eder hitam yang lo kenal. Eder putih yang main di Inter dulu
bersama Madrid. Nggak, itu nggak putih, kuning lah itu. Kuning. Nah kalau Eder yang si Portugal itu yang hitam itu?
Kalau
gue mikirnya pertama kali itu, kok ngapain
belum ada Militao jangan bilang.
Iya.
Kalau dia sih di timnas Brazil dipanggil, cuman masih pelapis. Gua tau harusnya Brazil tuh harusnya jadi starting 11, harusnya starting 4 banget, harus jadi itu. Soalnya kan ininya kan pada tua-tua kayak Miranda Silva kan, harusnya jadi main ini. Cuman ya, gua nggak tahu. Cuman, gua juga kurang ini sih, Liga Portugal kan. Yang gua tahu pokoknya, gua nggak tahu ya. Gua di FM beli dia kan. Dia bek kanan bisa, benar-benar bisa maksudnya gitu. Ya,
jadi dia emang, dia emang dua.
Iya, jadi kalau di Madrid ya kayak Nacho lah. Cuman gue gak tau bakal apa, lebih jago dari
karena
Nacho.
Karena kan kalau gitu. Ngeliat dari bek tengahnya Madrid sebenarnya susah buat diutak-atik, ada Varane sama si Ramos.
Bisa ya si Varane.
Kecuali ya, kecuali Varane ya.
Atau mungkin ya si Carvajal juga udah banyak kelihatan kayaknya. Gue gak ngerti dah. Apa karena ya, ini
lagi,
ya. Gue gak tau dia. Bisa ya tau bek kanan. Gue gak tau ya apa dia bener bisa bek kanan ya. Kalau gue main di FM dia, gede malah gue taruh bek kanan gitu. Karena dia bekannya benar-benar bisa gitu.
Ya, setidaknya buat pelapis lah yang nambah-nambah lagi ya. Umurnya masih muda juga. Terus next-nya Luka Jovic. Aduh, ini apa ya? Komoditi penyerang salah satu penyerang yang benar-benar lagi hot-hotnya tuh.
Enggak beli kabi deh.
Enggak usah lah, Jovic aja lah.
Jovic. Masih muda, udah 21 tahun. Dia lagi main di Euro by the way, Serbia udah 1. Gua banget sempat ngomong, oh iya dia masih udah 1 padahal. Masih bisa main di Euro udah 1 makanya. Masih muda ini... jadi top scorer. Ya? Enggak ya, enggak top scorer. Bundesliga?
Enggak.
Enggak top scorer. Cuman di Liga Eropa oke okay, dia gol
gawang. Gua bingungnya ketika dia beli Jovic apakah yakin bakal Benzema bakal dilepas sih?
Enggak.
Maksudnya istilahnya Benzema enggak dilepas buat jadi pelapisnya. Jadi Jovic jadi pemain utamanya kayak
kalau menurut gua malah Jovic jadi pelapisnya. Kayak Benzema tuh anak kesayangan Zidane, enggak bakalan. Enggak bakalan.
Gua bingung dia beli striker mahal dengan ya, maksudnya
Madrid mah.
Maksudnya dengan mungkin, banyak potensi.
Mungkin Jovic harus belajar dulu ke Benzema nih. Caranya.
Saya akan ajarkan kamu bagaimana cara bermain bola. Berat larinya.
Ya, Benzema musim ini oke loh. Benzema musim ini oke.
Yang paling pokcer lah malah ya Benzema dibandingin Bale ya.
Dibandingin Bale. Bale mah lalu ya gitulah
sampis ya Jovic sih kayaknya kira-kira bakal pelapis juga kan Benzema tetap utama ya next terus, terakhir
Eden Hazard ini yang paling ini sih paling ini bakal gue yakin ya ini harus musim kemarin
dan ini harus menjadi penyelesaian utama CR3 ini harus. Karena kalau ini sampai begitu lagi gue nggak ngerti lagi Madrid bakal ngawin apa lagi ya. Karena satu cara ya dia harus datangin pemain mega bintang kan kayak dia kemarin CR pergi dia ngandelin Vinicius anjir. Bocah.
Iya, untung Zidane sadar ya. Ini bocah masih muda ya. Udah Isco aja ngapain? Isco tengahnya. Isco aja ngapain? Isco cadangan angin.
Udah di kirinya lagi rewet si siapa namanya si CR enggak ada kan? Terus di kanannya Bel kayak begitu.
Nah, aneh kan berharapnya kan sama kayak Asensio, Vasquez gitu kan. Tapi maksudnya ya, Asensio kan juga emang cocoknya emang jadi pelapis di Madrid.
Karena enggak konsisten juga semua
momennya. Iya, maksudnya memang Asensio, Vasquez itu emang cocoknya emang jadi pelapis sebenarnya.
Pelapis
harusnya. Bukan jadi utama.
Dengan mahar segitu menurut lu worth it gak sih, San?
Apa?
Ya worth it lah. Enggak maksudnya
1 juta.
Menurut lu tuh harusnya segitu atau lebih mahal lagi sih?
Oh, bilang kan, gue
nonton kontraknya. Karena sisa setahun.
Iya, itu kontraknya kan gue bilang, karena kontraknya gue yakin sih. Kalau seandainya lebih gue yakin, kalau seandainya kontraknya itu mah.
100 juta lah ya. Dan baik-baik lah tuh Madrid dengan sisa-sisa pemainnya. Kira-kira menurut lu nih, untuk Madrid sendiri, ada yang harus ditambah lagi gak sih? Ini kan dia udah beli back, terus tengah mungkin menurut gua.
Gua maksudnya gini.
Gini tengah enggak ada dia.
Enggak, pemain Madrid itu bagus, cuman musim kemarin itu lagi menurun. Kayak Modric Kroos kan kalau mau ganti, ya Modric Kroos lo mikir-mikir. Ini kan gila, belum Casemiro, ini kan gila. Cuman performa mereka lagi menurun. Kayak terus kayak kiper misalnya, Courtois kan lagi jelek banget kan. Cuman kan lo kalau mau ganti gini. Ini Courtois gitu, kiper terbaik di Piala Dunia. Kalau ya. Maksudnya bagaimana lagi?
Kasihan. Dan, oh iya, satu lagi James balik.
James balik
ya, berarti gue dijual sih. Gue gak tau sih, buang lagi lah. Dijual sih. Kasihan banget.
Karena Napoli rumornya. Gak kenyang ya. Cuma si Napoli punya duit.
Iya, kan kadang bukan hanya harga juga.
Iya.
Gajinya juga dipikirin kan.
Iya. Cuman ya kan ada karena ada Ancelotti kan. Jadi dia apa balik lagi ke Ancelotti.
Siapa tahu lah. Siapa tahu. Next deh.
Next deh, ini Madrid nih. Cuman tim lu nih.
Oh iya, tim
Barca. Cuman Barca masih rumor.
Balik lagi ada Fabinho. Gua pun sampai bingung ya, Madrid sebelah beli pemain banyak terus Barca kagak beli pemain apa-apa. Itu gue kayak bukan Barcelona banget sih. Biasanya sih
ada meme di
yang apa? Ini, yang ini ya, yang apa namanya? Yang undian ya, yang gift box itu ya.
Karena gua nemu kan di update-nya Barca tuh Barca ngumumin official apa?
Iya.
Oh enggak official apa? Official resmi ini apa namanya? Barca bekerjasama dengan PES berpanjang kontrak. Oh, iya.
Yang ini ya, Messi ya.
Messi jadi covernya entar
pas sama Ronaldinho.
Iya, Ronaldinho buat yang ini legendnya, apa versi legendnya. Jadi itu pada ngomel di Twitter, pada ngomel di komen-komennya. Lo bisa lah pakai official ini kan lo bisa. Mana PES lah ya kan kata orang-orang itu demennya FIFA kan. Ya, mana PES pula lo.
Setidaknya adalah resminya setidaknya adalah resmi.
Resmi PES.
Tapi sih yang pasti kalau dari gue pribadi yang pasti Griezmann ya udah kayaknya.
Griezmann kalau kata presiden sih.
Kata presidennya terus kata salah satu
Fabrizio Romano.
Iya, salah satu jurnalis ya itu yang sangat-sangat terpenting.
Mah harus Griezmann harus sih menurut gue sih. Itu karena Madrid dihajar, ya lo ada iya, Griezmann sih.
Buat mengimbangi setidaknya dia harus beli Griezmann ya. Karena ngeliat musim lalu terpatok sama Messi bener-bener harus ada pemecah lagi selain Frankie De Jong nanti masuk udah kan. Terus Emerson tuh gue kayak ya ini lagi-lagi pemain mana
murah ya 12 juta lu iya. Kayak Mie Barca beli siapa ya pemain kayak gini ya dulu dari Brazil juga apa
ini
dari back tengah dari palm dari
oh Brazil Marlon
kayak gitu pembelian kayak gitu tuh
akhirnya dia dipindahkan ke Nice
pembelian ya. Kayak gitu gak penting banget sumpah
karena dia gue bingung ya dia beli Emerson right back kanan sedangkan di sana ada
itu kan masih ada Douglas
Semedo sedangkan di sana ada Semedo sama Sergio Roberto. Lu enggak bakal main, tong.
Umur 20 lagi.
20. Iya,
makanya. Barcelona B cukup enggak cukup lah ya Barcelona B. Barcelona 2-3 kan.
Masalahnya tuh ya lu
enggak kayak ini lah sih. Lebih kanan di Barcelona B si Wague ya.
Makanya Wague itu gue juga oke lah maksudnya dia kan salah satu akademi juga. Kenapa enggak maksudnya itu ya salah satu apa ya? Protesnya fans Barca tuh kadang dia enggak potensi di La Masia ya, bukan Barcelona B ya.
Oh, De Gomes balik lagi ya, De Gomes.
Iya, nggak mau diperpanjang ya, Vartan.
Iya, apaan anjir.
Jadi, potensi di La Masia itu oke sebenarnya. Nah, ketika dia naik di Barcelona B, dia Barcelona B lagi terpuruk masanya musim lalu kan. Ya wajar, beli pemain sampai kayak Coutinho, Dembele, dan sebagainya. Nah, sekarang ini, ngeliat kalau misalnya kayak beli Emerson, itu buat apaan, anjir, buat apaan, gue mikir. Di bek kanan aja ada Wague pun juga berapa kali kemarin dapat caps juga maksudnya main
iya pas pertandingan penting
iya penting kan gitu kan palingnya pasti Griezmann udah menurut gue sih dari 99% Griezmann pasti datang ke Barca dan untuk menutupi itu terbarunya Atletico Madrid udah siap nebus release clause-nya si
Joao Felix
120 juta
gue kok kayak gak yakin ya
gue juga bingung
dia. Enggak, mohon maaf ya gue kan atau gue kayak gue tadi pas di segmen pertama gue sebut Joao Felix tuh kemarin di Portugal waktu itu mainnya jelek banget bener. Bisa, dia miss one on one situation bener dan ya gue gak tahu performanya
kira-kira bakal jadi apa
dan usianya masih muda kan
pemain yang cuma bersinar sebentar doang gak sih kira-kira ya
intinya
setahunan gitu dong
ya gue nggak tahu deh cuman masalahnya kan salahnya kita kan nggak pernah lihat performasinya kayak gimana kan gue cuma patokan pertandingan dia pada saat debut dia
bersama Portugal tapi ngeliat dari apa ya ngeliat dari tim lamanya Benfica nih menurut gue salah satu tim yang dia ketika ngejual pemain
iya,
dari
tim hampir semua tim Portugal begitu sebenarnya Porto Benfica Sporting
iya tiga tim itu ya maksudnya tapi terutama Benfica yang gue ngeliat Benfica ketika dia ngejual pemain hampir bisa dikatakan sekitar 80% ke atas itu pemainnya itu oke di tim yang dia pindah itu mungkin ada kesempatan buat Joao Felix mainnya mantep kalau kalau ya dia starting line up. Terus kan dia kan
harusnya starting line up kalau saya lagi semen ini. Kalau kecuali kalau dia kalau katanya punya pengganti yang lain.
Ya kan paling kan dia ini ya. Dia sih penyerang
kalau kemarin kemarin di Portugal dia sekosong striker mah ya.
Iya berarti dia pas sama si Costa kalau main Costa main. Kan?
Sama striker kemarin.
Saya kan di sini kan Costa, ada si Morata juga.
Dan
Morata nggak mau balik lagi kan dia bilang.
Ya ngapain balik kan? Iya. Maksudnya iya, Chelsea dalam keadaan nggak ada cara pelatih belum jelas,
transfer ban,
pemain bintang malah kabur kan. Dan jadi, dan ATM tuh benar-benar harus butuh sih soalnya ada Lucas Hernandez tadi dia dibeli Munchen
kan. Iya, dia beli.
Dia ngurin gua ya masih
tapi itu
kemungkinan
pasti
kemungkinan ke Inter cuma belum ini nih. Terus ada si Juan Fran Stogo juga ini ya
Juan Fran Stogo iya udah ini udah
jadi apa, itu udah, di lini belakang benar-benar harus ini nih walaupun Jan Oblak itu sangat gila angka volume tinggi banget
kayaknya di, kira-kira bakal ada perusahaan transfer Jan Oblak sama ini. MU gak sih kan ada rumor salah satu rumornya juga Jan Oblak bakal gantiin DG ya kan?
Sayang, Jan Oblak ngapain sih? Kalau seandainya dia ini ngapain lo kayak MU anjir?
Lo mikirnya...
Gak usah lah,
tolong,
lu main Liga Champion sekarang juga player.
Tolong lah Oblak, kau pikirkan berkali-kali untuk masuk MU lah. Kasihan karirmu.
Lu mending ke Inter.
Ya. Lah, kan, tolong lah Oblak, kalian pikirkan kan, jangan masuk Inter juga, kan, gak bagus lah.
Kan seniornya kan di Inter, penggantinya kan. Masalahnya ada Novik, dia kan juniornya ada Novik. Di timnas Slovenia.
Nanti kalau udah tua.
Kemarin ntar lah udah saya tuh udah ini. Ya ATM-nya masih rumor-rumor lah ya Joao Felix lah ya.
Joao Felix paling
ya, masih rumor-rumor.
Menurut gue ya kalau ngeliat dari ketika dia berani masukin Joao Felix untuk release cross-nya ditebus berarti udah pasti sih Griezmann bakal dicabut. Nah itu untuk bursa transfer Liga Spanyol, tiga tim itu.
Terus dari itu. Serie A nih.
Serie A.
Wah, nih gua nih.
Serie A
nih.
Tapi bukan pemain ya kalau Serie A.
Oh, saya enggak pemain. Pemain malah enggak ada, malah belum ada yang menarik sama sekali anjir.
Pelatih ya.
Pelatih itu benar-benar semua tim besar tuh enggak semua tim besar kecuali Napoli ganti, cuman yang pasti itu yang pasti resmi yang resminya udah 3, Conte ke Inter, terus si baru kemarin si Sarri ke Juve sama Fonseca ke Roma. Dan kalau ke Milan baru rumor si Giampolo, cuma masih rumor lah.
Berarti ya. Ada 3 pelatih mantan 3 mantan pelatih Chelsea ya?
2.
3 dong.
Sama siapa?
Si
sama Ancelotti.
Ancelotti
kan main nih. Ya.
Iya, Ancelotti terus si Sarri sama si
Conte. Nah, gue kesel gini, si Ranieri sayangnya keluar dari Roma kan. Padahal dia mantan pelatih Chelsea. Terus si Mourinho juga ke sini gitu. Mourinho mau posisi ke Milan.
Tolonglah Mourinho kalau pikirkan
lah. Tolonglah ya. Cuman bilang pasti Giampolo. Cuman ya buku pertama sih Inter ya tim gue lah yang pertama kali ngeresmin. Menurut gue ini krusial banget sih. Jadinya gue pada saat Inter dilatih Spalletti itu gue gimana ya? Pada saat Inter dilatih Spalletti itu Inter tuh kayak cuman kayak ibarat kalau dilatih Spalletti Inter nggak bakal maju gitu. Cuman
ya, itu
di empat besar kayak ya. Arsenal zaman Wenger inilah.
Jadi ibaratnya lu bermain untuk tidak bisa untuk naik ke level juara.
Iya, ya, cuman di situ aja gitu. Makanya gue lebih banyak orang ada beberapa yang pengen Spalletti lanjut karena ya untuk saat ini di situ dulu lah gitu. Cuman kan gue mau Inter paling nggak dapat piala gitu. Dan keputusan ini benar-benar ini banget sih resiko banget sih karena Inter harus ngeluarin banyak kan buat ngecas Spalletti.
Iya,
kalau gue 30 juta ada. Dan itu belum masuk gaji Conte ini, gaji Conte gede banget. Gaji Conte di Inter itu jadi tertinggi di Serie A sepanjang masa. Nyamain siapa?
Pelatihnya Juve.
Enggak.
Oh,
di Serie A tuh gaji Conte pelatih dengan gaji termahal 13 juta euro. Dengan gaji termahal sepanjang sejarah Serie A, cuman dia ininya sama pelatih sebelumnya, ada pelatih sebelumnya gitu.
Sebelumnya di Inter.
Sebelumnya di Serie A.
Oh, Serie A. Hmm. Siapa ya? Mourinho?
Gak iya. Oh. Pada saat gajinya sama 13 juta euro. Makanya dengan gaji segede itu nih harusnya harapan Inter tuh, walaupun gue...
Tapi kalau ngeliat dari dia beli pelatih, apa maksudnya datengin pelatih itu, karena dia beli pemain lagi ada gak sih?
Usah jelas lah, malah gue yakin bakal beberapa pemain dirombak.
Enggak, maksudnya kayak dia ngeluarin duit gede. Kira-kira si Suning tuh bakal
ngeluarin lah. Pasti kan otomatis pada saat Conte apa bernegosiasi dengan Inter pasti dia
iya
beberapa beberapa
sih, ya,
ada beberapa yang dia minta ya jadinya ya gue berharap sih paling enggak nih musim ini tuh Inter ya gue nggak mau tinggi ya Scudetto paling enggak berkompetisi untuk meraih Scudetto, ngerti nggak? Jadinya tuh lu kayak Napoli dua musim lalu. Iya, jadi dia berkompetisi.
Berkompetisi meraih Scudetto sama Copa lah.
Palingnya Copa juara tuh. Kalau di Liga Champion ya lolos grup dah. Liga Champion lolos grup dulu dah. Masalahnya kita kan di pot 3 kan. Jadi masih agak ketemu masih bisa ketemu tim neraka juga. Grup neraka juga.
Kayak kemarin lagi kan ketemu.
Itu untuk Conte utama aja kan pas zaman Conte nih yang gua excited nih formasinya berubah nih. Jadi 3 back pasti nih. Dan Inter tuh punya apa banyak lah masalah besar kalau pakai 3 back itu.
Ya kan, kita nggak tahu spesialisnya kan.
Nah, iya. Nah. Cuman kan yang orang-orang ingat tuh pada saat Inter pakai 3 back pada saat era Mazzarri. Pada saat era Mazzarri 3 backnya Ranocchia, Joao Jesus, kabak nyaro. Sekarang Skriniar, De Vrij dan kemungkinan Godin kan itu gitu ya udah mantep kan.
Sebenarnya kalau Godin nggak jadi ya paling Miranda lagi
main. Iya. Dan ataupun ya dengan keadaan Skriniar dan itu udah cukup itu. Kayak ibarat di Liverpool Van Dijk sendiri pun bisa Lovren-nya bisa bagus gitu.
Ya salah lo friend back terbaik.
Iya.
Dia yang mengklaim ya, bukan kita.
Terus next Juve. Ada jangan Juve dulu. Roma dulu kan berurutan. Duluan Roma. Roma nih ngambil Fonseca dari Shakhtar Donetsk. Nah, ini banyak gua cari fans Serie A pun enggak sebenarnya mau bikin soal artikel atau apa saya bingung. Soalnya enggak ada yang tahu.
Fonseca. Tapi gua kayak pernah dengar namanya.
Dia terkenal karena dia pada saat di Shakhtar Donetsk bisa ngelawan Manchester City.
Oh.
Di Liga Champions tuh menang 2-1 seingat gue. Ya jadinya tuh gue nemu salah satu artikel atau salah satu peseria dia ngebahas soal taktiknya Fonseca pada saat dia di Shakhtar Donetsk nih. Yang terkenal tuh dia gini katanya. Dia ini kan gaya mainnya tuh dia bermain di sayap. Pada saat bermain di sayap tuh dia bakal ngumpulin back kayak banget pemain-pemain lawan bakal mengumpulkan di situ kan, ngerubungin di sayap gitu. Nah, pada
dia
saat
langsung
begitu dia langsung swap wing ke saya pas selanjutnya, jadi dia langsung swapping gitu. Jadi pada saat swapping otomatis bakal banyak lubang lah gaya mainnya katanya. Kata gue dengar salah satu podcaster, dia ngomong gitu katanya.
Tapi kenapa harus terkenalnya karena City ya? Padahal City biasa aja.
Ya gue nggak tahu, maksudnya dia bisa dengan tim Shakhtar Donetsk dia bisa ngalahin ini Guardiola dan pasti setahu gue ada Fred dah di Shakhtar Donetsk dah. Nah, Fred MU dan ada rumor nggak Fred MU dan ada rumor-rumor katanya Roma mau beli Fred.
Tolonglah Roma, selamatkan Fred lah. Gue kali ini mendukung Fred untuk cabut ya, bukannya Fred bertahan ya.
Makanya, terus ya gue juga nggak tahu apa-apa soal Fonseca sih. Cuman ya, gue nggak tahu ya, Roma bakal bersaing paling nggak Liga Champions lah ya. Dan masalahnya tuh ada baru kemarin Totti tuh lagi bener Totti ngomong-ngomong.
Totti cabut
kan. Totti cabut, garang terus dia ngomong-ngomong. Ya,
karena dia nggak dilibatkan.
Iya, makanya. Jadi Roma lagi hancur banget nih menurut gue. Dan dia kerjaan Roma kan juga lumayan
ya. Ya, paling ya.
Zeko pasti kejual.
Pemanis lagi
Zeko
lah.
Zeko pasti kejual. Stekernya itu siapa sebenarnya Zeko? Sik.
Sik
kayak gitu. Udah itu Fonseca itu apa tuh? Ya cuma ya gue gitulah cuma nih. Nah, yang ini yang menarik nih.
Juve
nih.
Si
Maurizio Sarri.
Babang ini. Babang rokok.
Ini aduh. Gimana ya? Kan PSG Juve ngarepnya Guardiola ya. Ngarepnya Guardiola cuman ya Sarri ini gaya mainnya sih menurut gue bener-bener terbalik dengan apa yang Juve lakukan saat ini pada saat dia dilatih si Allegri tuh. Jadinya si Sarri kan bener-bener dia lebih mementingin beautiful football, apa, juga bonito lah gitu. Beautiful football, oper-operan, passing, segala macam kan. Sedangkan si Allegri itu lebih pragmatis kan. Dan ini bener-bener kontras strateginya banget gitu kan. Dan selama ini kan sama si hasil Allegri kan dia kayak ibarat gimana sih, lo udah menang Juve kalau udah ini main aman. Kalau Sarri kan gak begitu kan, dia bener-bener main possession kan. Cuman ya jadi permasalahan gini. Pembeliannya siapa gue belum tahu.
Ada rumor, Jorginho lah. Nah, udah pasti lah itu.
Dengan permainan Sarri kan butuh lini tengah yang bagus nih. Malah lini tengah Juve tuh malah dari segala penjuru tuh, dari segala posisi tuh, yang paling biasa tuh tengah-tengah. Yang bagus tuh menurut gue cuma Pjanic doang, ada yang pemain baru. Ramsey.
Gajinya lumayan, Ramsey, lagi-lagi ya. Dia gaji buta lah.
Ramsey itu kayak Ramsey, Emre Can, Matuidi itu kan ya. Itu kan petarung semua, Bentancur. Pengen cuma Pjanic doang gitu.
Paling ya si Jorginho gua enggak.
Rumornya Pogba juga.
Iya, Pogba ya. Kan maksudnya kan Pogba kan kalau enggak ke Juventus ke Madrid kan. Paling sih ya Jorginho lagi kan.
Cuman nih tapi dengan hadirnya Sarri ini malah kesempatan buat semoga musim depan tuh Serie paling enggak bisa kejar-kejaran.
Tapi kalau misalnya nih Jorginho masuk ke Juventus saat ini, menurut gua nih peluang kan besar buat Jorginho lagi bersinar karena nggak ada satu pemain yang sama di posisinya dia yang bersinar sama ya beda kok saat dia di
cuma masalah Kante. Iya masalah gini
apa Kante Chelsea
masalah gini Kante, gitu. Jorginho dijual Lah Chelsea ada. Ah, Alang lagi bisa ada. Balik lagi satu Bakayoko.
Bakayoko. Bakayoko juga deh. Bakayoko pun tidak mau balik ke Chelsea. Iya. Sudah nyaman
di. Bukan enggak mau balik ke Chelsea. Enggak mau. Di Milan kan dia. Di Milan dia ini kan. Milan yang punya duit bayar.
Bukan ya Milan dia bertahan juga ya?
Milan
dia. Maksudnya si Bakayoko
tuh di Milan. Bakayoko tuh enggak Bakayoko udah pasti dijual. Masalahnya gini loh. Bakayoko juga berarti emang Gattuso kan. Cuma kan Gattuso kan keluar tapi kan cuma kan tetap Milan emang mampu beli.
Beli. Gratisan lah.
30 juta loh. Kalau lumayan loh buat ini loh. Terus untuk Sar ya itulah yang gua berharap sih Serie A buat ini lah.
Dia masukin apa Pogba lagi mah mantep banget.
Iya, cuman kan dengan maksudnya kita enggak tahu kan Sarri bakal selesai juga bagaimana atau Conte gitu. Makanya lebih maksudnya gue yakin sih
kompetitif
lebih tidak paling enggak tidak ini gitu. Kalau misalnya kalau pada saat si Allegri masih ngelatih walaupun Juve bisa gagal Liga Champions mulu, tapi bisa ya dia sukses di Serie A kan sampai terus-menerus kan. Nah, jadi kita enggak tahu nih dan si Sarri juga kan makanya dari gaya permainan ini nih gue penasaran nih Juve bakal kayak gimana gitu dengan gaya permainan barunya gitu yang main ball possession segala macam.
Berarti bakal seru. Ya, seperti persaingan waktu zamannya apa ini ya apa Liga Inggris itu ya waktu pas pelatih-pelatihnya pada datang
iya.
Itu bakal banyak apa bentrok pelatih-pelatih ini bakal sama di Italia iya. Bentrok pelatih-pelatih baru ya kira-kira di Serie A tadi kita udah bahas pelatih dan terakhir apa ya
Liga Inggris nggak ada ya. Ini Daniel James oh ini Wesley Aston Villa Kira-kira gue Snyder tau gak? Wesley Snyder, Kasar Villa gitu.
Wesley aja, Snyder ketinggalan.
Wesley aja. Wesley Daniel, aja. Ada Daniel James tuh yang main fans MU.
Ya bagi kalian fans MU.
Oh ada polisi, kan? Polisi kan udah dari ya, dari kemarin. Udah lama. Baru datang ini kan.
Jadi bagi kalian belum, fans ya. MU yang belum tahu, kalian Daniel tim James, kalian mendatangkan
ya. Itu pemilihan pertamanya Sokjer loh.
Jadi James. Biasanya berapa pelatih itu dilihat dari pemilihan pertamanya ya. Pemilihan pertama Daniel James. Dari soal sini gue nggak ngerti nih karena dia di salah satu gue ngeliat cuplikan videonya dia yang golnya lari itu ngangangang
jodoh-jodohan paling nggak bakal inti sih nggak bakal jadi inti sih
maksudnya lagi-lagi
cuma kalau jadi inti hebat sih kali aja kan
ya lu mau tahu dari mana juga sama aja posisinya juga udah ketutup sama pemain yang ada di situ terus kayak ya lah kayak nggak menarik banget sih MU gebrakan pertama pembelian pertama lagi-lagi tidak membeli back masih bersemangat oh bukan
nggak membeli nggak ada yang mau
iya gue ralat sorry bukan tidak membeli back tapi tidak ada yang mau back yang datang jangan kan back pemain lain pun nggak datang
Diogodin yang gratisannya nggak mau itu
Diogodin yang gratis ya sudah tahu lah pemain di MU resikonya besar untuk turun karir ya udahlah kira-kira
ya, udah sejam
kelamaan dah kira-kira itu pembahasan kita yang banyak omong lah ibaratnya setelah abis libur lama lebaran nantikan pembahasan-pembahasan seputar sepak bola lainnya di PSK. See you.